93,9 FM.
Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Христо Кацаров и Калин Радулов, с втората част на нашия обзор днес на деня четвъртък, 6 декември 2012 година. Продължаваме нашия обзор с темата за демокрацията и какви демократични измерения има в България. Защото ще ви цитирам още едно съждение на Иван Кръстев. Казва той: в страна със свободна преса до сега никога не е имало масов глад, защото обикновено тези големи катастрофи са резултат не толкова на недостиг на храна, колкото на недостиг на информация. Освен че това е така, искам да ви попитам защо непрекъснато в периода на управление на това правителство се задава въпроса свободни ли са българските медии. Защо непрекъснато във фокуса на общественото внимание попадат медиите, тяхната свобода, свободата на словото и тяхната отговорност?
Аз бих искал да продължа с някои тези на Кръстев. И една от тях е изключително коректна и много точна. Той казва, това, ако не се лъжа, това е на бизнес форума в Шератон.
Да.
Той казва, кой е най-големият рекламодател в България? И то в пъти по-голям от втория такъв. Какъвто един мобилен телеком. Да. Първия най-голям работодател в България, това е държавата.
Държавата.
В крайна сметка, от какво се издържат медиите? Рив, какво
не само медиите. От какво се издържат въобще хората от пари? Трябва да има средства. А тук в конкретния случай рекламодателите и парите, които идват по линия на рекламата.
Разбира се. И реално погледнато, медии в България има. Те са много. Десетки на брой. И така нататък. Тоест, ние можем да говорим за медиен плурализъм. Сериозен. Въпросът е, че...
Зависи за тези обаче медии... какво влагаме в понятието,
да,
плурализъм.
Въпросът е, че зад тези медии стоят много малко интереси.
Ако многото медии отразяват едно мнение и отразяват само позицията на управляващите, няма плурализъм.
Точно това имам предвид. За тези медии просто седят изключително ограничен брой от интереси. Изключително малък брой кръгове на собственици. Нали?
Това е особено характерно за съвременната медийна среда и то не само в България. Тази концентрация на собственост, така големи синергетични процеси текът по оголемяване, обобщаване на собствеността в медиите. Но това, което каза и Димитър, е важно, защото в момента, в който какъвто е сегашния, имаме така икономическа стагнация, медиите трябва да печелят от нещо, за да взимат заплати служителите, в крайна сметка.
И както казваше на времето една видна политичка от СДС, да нахраним журналистите.
Получава се...
Журналистите също се хранят, това е вярно.
Основният приход е рекламата. В ситуация, в която бизнеса с много малки изключения не може, така трудно му е да рекламира, държавата фактически остава един от основните рекламодатели, дори в медиите. Всяко едно министерство разполага може би с средно по около 50-60 милиона лева на година по различни комуникационни стратегии.
Европейски
програми и така нататък. И това са едни свежи пари, които медиите няма как да откажат. По дефиниция бизнеса би следвало да има собствена еманципирана позиция и рекламирайки в медиите той да иска своята позиция да излиза, която е позиция различна от правителството. Рекламният пазар е стиснат, големите пари в медиите идват много от правителството и тук имаме и до другия проблем. Виждането на хората от правителството и на медийната политика на правителството за това, при положение, че ние даваме пари на медиите, какво очакваме от тях. Защото не е задължително държавата да плаща пари под формата на рекламни пари в медиите и да изисква от медиите така, нека да си го кажем, някакъв тип слугинско поведение.
Но не точно... само не е задължително, то е противопоказно. Давайки им пари, ти да искаш те да произвеждат слуги наши.
Изкушаващо е, но не е задължително. Разбира се. Не е норма.
Огромният проблем,
Димитър Ганев.
Огромният проблем тук е самоцензурата в българската журналистика. Защото самия факт, че огромна част от приходите ти зависят от държавата, която в крайна сметка държавата в момента се управлява от една партия в точния смисъл от думата в крайна сметка. Нали, от министър-председателя и неговата партия, политическа партия ГЕРБ. И в този смисъл, когато знаеш, че приходите на тази медия зависят изключително и само от държавата, в много от случаите, е нормално българска журналистика да се налага самоцензура. А не е задължително някой да ѝ казва какво да пише и какво не. Това е много по-страшно и това е диагноза и за българската журналистика, между другото. Ставаме свидетели на такива неща почти всеки ден.
Проблем е, аз си мисля, че проблем е за правителството тази липса на алтернативни гледни точки, която да фокусира в момента, защото това толкова лесно изчерпва така комуникационния потенциал на правителството и то се вижда, виждаме последните месеци, различни социологически агенции дават сходни резултати по отношение на спад на доверието и на подкрепата.
Ще стане въпрос след малко за това, но искам да ви да продължа мислите за медиите и тяхното присъствие около и срещу властта. Срещу казвам грубо, като другата гледна точка, като коректива, необходимия коректив за властта. Прави ли ви впечатление напоследък, че премиера в сутрешните блокове се чувства като в свои води. Сутрешните блокове на телевизиите. Там непрекъснато се появява, непрекъснато обяснява, непрекъснато има контакт с публиката чрез сутрешните блокове. Но когато отива на събития, все по-малко дава възможност на журналистите да му задават въпроси, да се доближават до него, да кореспондират с него и чрез журналистите да има кореспонденция с населението. Защо се случва това според вас? С нощи, например, само за секунда да дам конкретен пример. С нощи той беше на откриването на новата кула на РВД, ръководство въздушно движение. Достъп на журналистите до него не беше даден. Тоест, откриването на движението при телевизионната кула. Отново нямаш възможност да зададеш въпрос. Защо се случва това нещо? Слушам Калин Радулов.
Логиката е абсолютно същата, както на предното изказване, което коментирахме. Показвайте, но не коментирайте.
Но не коментирайте.
Защото, да, когато си в една среда, която предвари... Затова може да си обясним и много от неговите изказвания, че, нали, радвайте се, че не ви карам да задавате въпроси предварително. Да. Ами когато ти контролираш медийната среда, в която ти се появяваш, естествено, че се чувстваш като у дома си и ще...
И там е лесно.
И там е лесно. Ти знаеш, че няма да се задават неудобни въпроси, че ако ти се задават въпроси, то ще са на такива, които ти вече знаеш отговорите и ще може се, да, в една по-позитивна слина да покажеш нещата. И не ти да говориш и не те питат за работи, които ти искаш да, да приказваш. Докато когато има едно такова събитие и се покани по-широк кръг медии...
Има конкурентна среда на журналистите.
Има конкурентна среда и няма сценарии.
Да.
И по този начин той просто се пази от гафа.
Да.
А и както вие казахте...
Христо Кацаров?
От сутрешните блокове на телевизионните канали най-често... Зрителите са принудени да виждат и да слушат Бойко Борисов, което е, както знаем, в медийната среда. Това е мултиплициране на новина. Тя се подготвя с изявлението на премиера, което се върти цял ден. И в централната емисия новини отново сме принудени или да слушаме това, което той казал сутринта, или пък отново да отразяваме поредното откриване на някакъв, да, обект, което не е лошо да се откриват обекти, аз нямам нищо такова.
Дори
като
мисъл
в главата, но да, естествено, това, както казват хората, ще остане за България, ще, да, остане за поколенията, но все пак само единствено Бойко Борисов от екрана, според мен, получава се някакво пресещане. Може да е необходимо малко по-малко да говоря. Аз
това ще още една бележка да направим случай, мисля, че е важна, и това е какво се случва в доста по-неконтролираната онлайн среда, която, ако направим, ние с студентите в университета правим подобен тип изследвания и много ясно се виждат разликите.
Да.
Картината на политическата реалност, такава каквато я виждаме през традиционните национални медии, е една. Дневния ред и картината на политическата реалност, такава каквато изглежда в онлайн среда, е съвсем различна.
С това започнахме разговора, ако си спомняте в началото на тази вечершния обзор, за различните реалности. Едните си живеят в една реалност, другите в друга реалност.
Но и това, по мое мнение, мисля си, че този тип конкурентност на интерпретациите, да, на реалността ще принуди до голяма степен традиционните медии да се съобразят с променящите
се... Такива данни, както гледам.
Това не става лесно, още повече, че вижте, наближават и избори, не се знае какво ще така, какви са тенденции, да свържем това и с социологическите проучвания. Знаете, че медиите доста, така, особено българските медии, но не само, те не са изключени, но добре се ориентират в политическата конюнктура. Убеден съм, че спадането на доверието в господин Борисов, заедно с така конкурентната политическа реалност онлайн, ще принуди и ще дадат резултати в поведението на традиционните медии.
Ще продължим по темата след малко, защото имаме сега кратка рекламна пауза.
93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio.k2@mail.bg. Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887-27-1515 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел газ по шоседи, бензиностанция Шел преди Долното Гроф.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И още веднъж от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Христо Кацаров и Калин Радулов. Да продължим по-нататък с темата онлайн обществото, вие казвате, и онлайн информацията, че ще принуди тези, които са на държавната хранилка, да се съобразяват с тях. Не, според мен точно това няма да се случи до тези избори. Някога по-нататък може и да се случи, но до тези избори едва ли ще се случи. Димитър Ганев.
Факт е обаче, че онлайн пространство в България вече дава сериозен натиск върху властите.
Значи, да, това
не
мога
да отречем по никакъв
начин. Да, но не дава натиск върху медии.
Значи това е първото.
Конвенционалните
факт,
медии.
Но това са процеси, които те първо според мен ще настъпват, така или иначе. А въпросът е, че споменете си по времето на тройната коалиция, на управлението на тройната коалиция, значи феномени от рода на Орлов мост, не можехме въобще да си представим, че може да се случат. Тоест, феномена на социалните мрежи, на този тип онлайн общуване са прояви именно при управлението на Борисов.
Да.
Това са феномени на последните 2-3 години, между другото. Борисов изпадаше в ситуация, в която не можеше да разбере какво става въпроса, причина, че никой не е виждал подобно нещо.
Да.
Това бяха съвсем нови такива граждански импулси, ако се спомняте. Това беше и ГМО, това беше и Акта, това беше и Орлов мост. Нали, изборявам такива импулси, които бяха инициирани практически от социалните мрежи. Това са нови явления и аз съм склонен да се съглася с Страхил не толкова, че ще влияят на тези избори, но че те ще бъдат фактор по принцип в информираността на българския граждан в бъдеще. Не мога да прогнозирам кога ще стане това.
Да.
Но тенденциите
защото, ще е ясна. Ако да речем в Гърция, в Италия, в Испания, чрез онлайн на мрежите излизат хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди. Тук излизат няколко стотин души. Защо все още не може да се обхване, говоря основно за младото поколение, защо все още не може да стане такъв катализатор за недоволство на младото поколение онлайн на мрежата?
Защото...
Страхил Делийски.
Ние, особено пък с Гърция, споделяме тотално различна политическа култура, в която културата на съпротива се изчерпва до 4-5 псовни пред телевизора, най-много.
Най-много до суфрата.
Да, или някъде...
С приятели.
Или в малко по-публично пространство на пейката пред блока. В този смисъл това нещо се възпитава с време. Mm-hmm. В Испания същото. В Испания също можем да кажем, че има сериозна културна съпротивата и тя, да, тя не е от вчера.
Ма не, от тези протести в Словения показаха, ако си спомняте. Стотици, вижте, стотици, хиляди излязаха. Организирани от Фейсбук.
При нас в момента ние по една или друга причина, сега няма смисъл да влизаме в дълбочина, защото няма ни стигне времето, да, но така нареченото младо поколение, огромната част от него е впримчено, дори без собственото си желание, в крайно консумативната култура, която замести така огромното оставено пространство на разкъсани и липсващи ценности. То се замести от една култура на крайния консуматизъм, индивидуализъм и така потребителски нагласи, които убиват гражданското мислене.
Това е защото сме най-бедната държава в Евросъюза,
може би,
ли?
Това е една от причините. Може би,
значи,
това е една от
едно от следствията е и това, че сме хвърлени в крайен индивидуализъм и консумативизъм.
Да, и младото поколение, особено в което то не успя да се социализира в някакви обществено значими ценности. Такива ценности, които да толерират различни типове на социално общуване, толерантност, солидарност.
Включително и това да си защитаваш правата публично. Димитър Ганев.
Всъщност постматериалните ценности в Западна Европа идват 50-те, 60-те и 70-те години, когато вече материалните нужди в техния базов смисъл, те са задоволени напълно. Т.е. тогава вече започнем да мислим за зелени идеи
и така нататък. Аз не мисля, че на нашето поколение и на тези след нас, защото аз всеки ден съм със студенти и трябва да ви кажа, че те изглеждат доста по-материално задоволени, отколкото ние бяхме преди 15 години. И много по-добре облечени са от нас, най-малкото, и носят, и имат много по-хубави телефони. В този смисъл...
Това не е гаранция, че живеят материално по-добре, само телефона и фанелката, дето е облякал. Защото той се лишава пък от нещо друго, за да може да си купи този телефон и тази фанелка.
Въпросът е тук не в това доколко си материално удовлетворен. Въпросът е в това кои са ти приоритетите. Ако...
И те се пораждат и от това, зависи в каква среда живееш. Сега като си в най-бедната европейска държава, как искаме да имат висши цели, да се социализират, като те преди всичко трябва да мислят как ще изкарат месец.
Да, къде да мислиш за зелени идеи, за опазване на природата, след като сидят много по...
Но дали не си дават сметка, че защитата на интересите в комбинация със себе подобни е много по-гарантиран, отколкото като седнеш сам на софрата и се ядосваш.
Вие говорите за една много високо ниво на изградена политическа култура, която според мен в България сега в момента е в процес на изграждане.
Дали нашата политическата култура, демократичната политическа култура беше заменена с културата на крайния консумативизъм. Това е нещо, което първото нещо, което, ако попитате някого, ще ви какъв се определяте, вие гражданин ли сте или сте потребител, той ще ви каже потребител. Аз
не
съм убеден.
Няма да се сети потребител. Да каже, той ще каже гражданин, но в крайна сметка потребителското съзнание да е по-важното. Но пореже си говорим за медиите и за тяхната почтеност към ситуацията, към събитията, към фактите, към явленията. Една знакова визита. Знаково определено, защото българският премиер Бойко Борисов е първия лидер на европейска страна, посетил Барак Обама след избирането му за втори мандат за президент на Съединените щати. Тази бърза, ма наистина екстрена визита, разбрахте ли от българските медии защо е била, какво се е говорило, до какви резултати са стигнали в разговорите в овалния кабинет? Изобщо, защо Бойко Борисов беше в овалния кабинет? От нашите медии стана ли ви ясно? На мен лично не. Разбрах обаче от медиите как българската посланичка в Съединените щати и нейния син са наготвили една риба и са го нахранили с риба.
Разбрахме също, че Барак Обама би гласувал за Борисов.
И още две неща, че Барак Обама би гласувал за Борисов и че не ни е направена никаква забележка. Сякаш ние сме отишли. Ние сме отишли, сякаш за да получим забележки. Но питам аз вас, политолозите, които сте информирани. Разбрахте ли какво ще се случи с нашите войски в Афганистан след 2014 година? Научихте ли каква ще бъде позицията на България по много тревожните явления, все по-тревожни в Близкия изток? Какво всъщност, до какво сме стигнали в разследванията на терористичния акт в Сарафово? Дали визите на българите за Америка ще бъдат отменени и кога ще се придвижи този въпрос? Тук само чух, че президента на Съединените щати е посъветвал българския премиер да си направи лоби в Американския конгрес. Да. Сякаш, ако трябва да се защити някакъв американски интерес, ние ще предложим на Обама да дойде в нашето народно събрание и да тръгне да си лобира. Това е просто, даже не би следвало и да го споменаваме. Това за мен е нонсенс. Та по всички тези значими, ай какви ще бъдат американските инвестиции в България в следващите години. Тези пет въпроса, вие наясно ли сте какво е говорено по тях и до какви решения се стигнало?
Това, което се случи, е една нормална рутинна среща между
Не, ако беше рутинна среща, не, лидер на свръхсила, категорично не съм съгласен.
Една незначителна малка страна.
Не, веднага ще ви опровергая. За една рутинна среща, поне два месеца преди това, в сайтовете на двете външни министерства, излиза дневния ред на срещите за рутинна среща. Тук беше много екстрена.
Имам предвид следното. Очевидно, че не се е говорило нищо свързано с българските интереси на тази среща, защото познавайки така стила на господин Борисов, познавайки неговото отношение към добрите думи на силните на деня и познавайки неговата претенция да предлага добри новини, ако нещо е имало някакъв минимален разговор за български интереси, неминуемо това щеше да излезе наяве, и то нямаше как да не го разберем, защото щеше да ни се съобщава от сутрин до вечер. В този смисъл, при липсата на информация, нормално ние да почнем да правим някакви спекулации.
Естествено, като не знаеш какво се случва, почваш да си фантазираш.
Очевидно,
защото всеки от нас знае, че на една такава среща с великата сила Съединените щати, някакви въпроси ще се решават. Не може просто да дотидеш ти само да честитиш на Барак Обама, че има втори мандат в Белия дом.
Очевидно е, че не са решали въпроси, с които Борисов може да се похвали. Това е моят извод. Защото той щеше да се похвали.
Аз се си задавам въпроса дали ще дочакаме WikiLeaks да ни информира. Да ни информира какво всъщност са си говорили двамата държавни мъже. Президента на Съединените щати и премиера на България.
Аз се опасявам, че само един е Христо говорил, Кацар. Другия се е съгласявал, но ако WikiLeaks излязат с някакъв
източник... И дано този, който само се е съгласявал, не е Бойко Борисов.
Смятате ли така?
Не, аз се надявам да е така, дано той да не е.
Последна, да. Видяхме, че така медийната пропаганда се задейства в много пълен мащаб в България.
Но тези, които бяха заедно с него на тази импровизирана бърза пресконференция, която даде, никой не се опита да му зададе въпрос по тези пет жизнено важни за България
теми.
Това
е смисъл на пропагандата, не да се разбере какво се случва.
Да, това се различава журналистиката от пропагандата. Вие сте прав, да.
Дайте да си говорим сериозно.
Така е, да, прав сте.
Ако трябва да разбираме какво се случва, това вече нямаше да е пропаганда. Идеята е да се пуснат няколко нищо не значещи такива общи фрази. И това е.
Така, но в този случай последния ми въпрос е: политиците, които упражняват такъв тип дейност и политика, не се ли страхуват, че това е в един момент е бумеранг и ще се обърне срещу тях? Дали 45 години или 4 години, но все се обръща в един момент. Защото аз от моя опит знам, че 45 години могат да минат, но се обръща. Когато боравиш само с пропаганда, а не боравиш с информация, и когато журналистите ги приравняваш само като обслужваш персонал. Та съвременните политици в 21 век не си ли дават сметка, че това вреди на тяхната собствена политика? Защото ето 4 години и харизмата, прословутата харизма започна някак да се свива. И всички социологически агенции го отбелязват.
Биха си дали сметка, ако притежаваха малко по-дългосрочни политически хоризонти.
Да.
Тогава
Страхил Делийски.
Политикът има възможност, не само възможност, но има и потребността в стратегическо планиране на своето поведение. Но когато
Хоризонта от избори до избори?
От избори до избори, когато присъствието ти в политиката е въпрос на дори на физическо оцеляване, тогава поведението и публичното поведение не може да влезе в някакви приемливи норми на публичността, защото човек е нервен, човек е в този смисъл иска бързи резултати. От тук идва и потребността от контрол върху медиите, контрол върху информацията. И тези политици са изключително притеснени, защото те ясно си дават сметка. Голяма част от българския политически елит е така. Ясно си дават сметка, че излизайки от политиката, те рискуват живота си. И в пряк и в преносен смисъл.
Хубаво е, че до сега само в преносен смисъл в България се получава. Никой не е рискувал физически живота си от българските политици.
Но това не е малко. Дори в преносен смисъл.
Да.
В този смисъл, при едно такова, представете си какво психологическо напрежение са подложени тези хора. Как да действат? Ние трябва да ги, по някакъв начин трябва да ги оправдаем.
Не знам дали трябва да ги оправдаваме.
Просто да си изберем хора, които имат малко по-дългосрочни политически хоризонти. Това е. Хора с хоризонт от 2-3 години, с цел аз съм в политиката, за да не ми се случи нещо лошо, такива хора така ще действат. Това е. За съжаление, това е истината.
Не знам, аз знам едно, че дълго задържани процеси и дълго упражнявана политика от първо лице единствено число, единствено и само, води до резултати, които няма да се харесат на самите тях, на политиците, които водят подобна политика. Защото, пак ще отидем на темата за свръхинформираността в сегашни условия, хората не са оставени без информация. Тези хора, които искат да получат информация, те я получават по един или друг начин. В века на интернет обществото и на високите технологии информационни няма как да задържиш информацията. Това е невъзможно. Наистина мисия невъзможна. И тези хора, които определят общественото мнение, те са обикновено високо информираните. Включително и на едни избори. И затова последния ми въпрос в рамките на 2-3 минути. Вече всички социологически агенции отбелязват спад на рейтинга на управляващата партия, на самия премиер. Разбира се, не е катастрофален този спад. Все още ГЕРБ е първата политическа сила в България, но е с почти изравнени възможности с втората политическа сила, основната опозиционна сила БСП. От тук нататък ГЕРБ има ли вариант, има ли лостове, с които да обърне в своя полза общественото мнение? Димитър Ганев.
Всъщност, този спад, за който говорим, той в никакъв случай не е рязък спад, а по-скоро количествените натрупвания доведаха до качествени изменения. Тоест, ние виждаме едно много ясно падане на обществената подкрепа към ГЕРБ в последните месеци, няколко месеца, 7-8 месеца, може би. И просто тези нива стигнаха до едни доста близки нива, според всички социологически агенции, между 3-5% е разликата между първите две партии. Практически, ако тази тенденция продължи, ние ще се озовем в много различна ситуация на месеците преди изборите практически. Всъщност големият въпрос тук е, на вашия въпрос, ако трябва да говоря, дали има козове, има, действително. Нали? Няма никакъв спор. Значи, това е партията, която е мобилизирала най-сериозен финансов ресурс, тя разполага с най-големия административен ресурс, те първа се чакат откриване на големи инфраструктурни обекти в големите градове, където са повечето избиратели. Но в крайна сметка трябва да се даваме сметка за едно, че управляващи ги чакат ни 2-3 тежки месеци зима, в което в крайна сметка ще се реши до голяма степен обществената подкрепа, дали ще падне до нива, до които вече е невъзможно да се прехвърля отново към първо място.
Тоест, чрез инфраструктурните откривания.
Да. Така че много е трудно от сега да се прогнозира. Да. Много е трудно.
Това ще бъде тема, естествено, която ще следим и за напред до изборите. Времето на нашия обзор изтече, с това изтича и времето на целия информационно-публицистичен ден, четвъртък, 6 декември. В студиото мои събеседници бяха политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Христо Кацаров, Калин Радулов. Благодаря ви. Бяхте много интересни. Пожелавам ви хубава вечер. Уважаеми слушатели на Радио К2, информационно-публицистичния ден като съдържание можете да го чуете още веднъж, непосредствено след 20 часа на запис. Аз ви благодаря, че цял ден бяхме заедно. Дано сме ви били полезни. От името на екипа на Радио К2, Светлана Смолева, Анелия Торбова, Деница Иванова, Нешо Нешев, Асен Младенов и от мое име ви пожелавам една много хубава вечер. На всички именици, честит имен ден и наистина да ви е хубав празника. Бъдете весели и усмихнати и много късмет!